16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
SNSD, SDA i HDZ sve bliže dogovoru o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Dodik izjavio formiranje vlasti bez saglasnosti o NATO integracijama.
Predsjedništvo BiH odobrilo zaključivanje sporazuma o nižim cijenama roaminga.
Narodni poslanici o likvidacionom postupku, buduće brži, efikasniji i ekonomični likvidacioni postupak.
Na sajmu građevinarstva u Banja Luci izlagači iz 11 zemalja, jak realni sektor, stup opstanka Srpske, poručio premijer Višković.
Savjet Federacije Rusije usvojio dokument o NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije. NATO operacije pretvorile alijansu u glavnu opasnost po svjetsku bezbjednost.
Danas na rasporedu utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa BiH.
Vrijeme umjereno oblačno sa sunčanim periodima, Banja Luka danas najtoplija.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uvjeren je da će veoma brzo biti potpisani principi za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, koji će između ostalog potvrditi privrženost ustavnom poretku BiH i Dejtonskom sporazumu. Borba protiv korupcije i kriminala, nastavak ekonomskih reformi i evropski put BiH nisu sporni, rekao je Dodik i dodao da jedino nema saglasnosti o NATO integracijama. Lider SDA Bakir Izetbegović izjavio je da je dobio odgovore na prijedloge principa saradnje SDA, HDZ-a i SNSD-a i da očekuje da će naredne sedmice biti postignut sporazum o imenovanju predsjedavajućeg savjeta ministara, pripremio Milan Stojić.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je danas da se usaglašava prijedlog principa koji je pripremio Bakir Izetbegović i vjeruje u stranački dogovor naredne sedmice.
To je dokument će zvati principe za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini i on će biti, vjerujem, brzo potpisan i time stvoreni uslov da predsjedništvo predloži kandidata za predsjedavajući savjeta ministara i da se izvrši podjela.
Lider SDA Bakir Izetbegović potvrdio je da je dobio odgovore iz SNSD-a i HDZ-a i kaže da su ostali samo da se usaglasi sitni detalji principa saradnje tri stranke.
Imali smo dogovor da dam prijedlog jedne izjave, ja sam ga dao, dobio sam odgovore od HDZ-a prekvičer, od SNSD-a sinoć. Vrlo smo blizu dogovor i nadam se da već početku buduće sedmice ćemo imati taj dogovor i stvoriti preduslove za formiranje vijeća ministara.
Iz HDZ-a danas nema nikakvih potvrda ni demantija onoga što je rekao Izetbegović. Na novinarsko pitanje da li je put ka NATO integracijama u prijedlogu principa saradnje, Izetbegović nije želio direktno da odgovori.
Ne bojte previše insistirati. Ja vam neću dati precizne odgovore. Niti ćete potpuno precizne odgovore naći u tom papiru koji ćemo mi napraviti. Zato pusti nam svima da, kako kažem, spasimo obraz, da nađemo neko rješenje koje je najmanji presjek onoga zašto smo zainteresirani i da ova zemlja nastavi naprijed.
Ako Izetbegović nije direktno odgovorio, to je učinio Milorad Dodik.
Mislim da sve tri strane nemaju problema sa evropskim integracijama, ali to ostaje naravno integracija u NATO i MAP kao nešto što je sporno.
SDA čeka da se uključe i druge bošnjačke stranke u formiranje vlasti, međutim predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić to je ponovo odbio.
Ja ne znam da li treba da skočim sa tvornja da bi dokazao da nas učešće u vlasti ne zanima.
U Demokratskoj fronti i dalje sjede na dvije stolice, kažu da ostaju sa bosanskim blokom koji je opozicija, a za ulazak u vlast sa SDA pripremaju svoj spisak želja. Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Zlatko Miletić.
Taj dokument će biti ograničavajući u smislu nekih naših zahtjeva koje mi mislimo ili problema koje treba riješiti u Bosni i Hercegovini. To ne znači da smo mi siguran partner bilo kome, uključujući SDA.
Šef delegacije Europske komisije u BiH Lars Gunnar Wegemark ponovo upozorava domaće političare da se savjet ministara BiH mora brzo formirati. On je to danas ponovio članovima kolegija parlamentarne skupštine BiH.
And I welcomed of course what Mr. Izetbegović, Spirić and their colleagues.
Pozdravio sam i ono što su rekle kolege gospodin Izetbegović i gospodin Spirić o evropskim integracijama kao zajedničkom cilju svih parlamentarnih stranaka i još jednom uostalom podsjetio na važnost što bržeg formiranja vlasti.
Konačan dogovor u Savjetu ministara trebalo bi da bude postignut naredne sedmice na sastanku lidera SNSD-a, HDZ-a i SDA.
Članovi predsjedništva BiH odobrili su danas zaključivanje sporazuma o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama na Zapadnom Balkanu. Zamjenik ministra komunikacija i transporta BiH ovlašten je da potpiše ovaj sporazum. Savjet ministara u tehničkom mandatu prije dva dana usvojio je prijedlog sporazuma o sniženju cijena roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu, a detaljnije o današnjoj odluci predsjedništva predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik.
Sporazum o ukidanju roaminga u zemljama Zapadnog Balkana koji će biti potpisan početkom aprila u Beogradu. To praktično znači da je predsjedništvo radilo svoju obavezu i svoj posao oko ovoga i da će Bosna i Hercegovina toga početka aprila potpisati sporazum koji donosi pojeftinjenje cijene roaminga u zemljama Zapadnog Balkana za skoro 80%, ali je važnije da predstavlja pretpostavku da u skorije vrijeme taj roaming za zemljama Zapadnog Balkana bude smanjen isto za skoro 80%. Svakako smo to učinili u rokovima. Veoma mi je važno da se i Evropska unija, koja je učesnica i partner u ovom procesu, obavijesti da na sposobnosti da Bosna i Hercegovina na ovim pitanjima može da donese kvalitetne odluke.
Republika Srpska još nije dala saglasnost za usvajanje odluke o dozvolama za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih sistema, koja je usvojena u Savjetu ministara, kojom se omogućava uvođenje 4G mreže u BiH, potvrdio je premijer Srpske Radovan Višković. On je istakao da Republika Srpska jeste za uvođenje 4G mreže, ali da želi da se zna kakva će biti raspodjela sredstava.
Mi jesmo za uvođenje tog signala, mi ništa ne osporavamo, ali naprosto želimo da se zna i da se definiše uloga Republike Srpske. Prema tome, mi ne možemo na nešto pristati ako ne znamo kakva će biti raspodjela sredstava. Mi samo tražimo svoj dio kolača, evo pričamo cijelo vrijeme o odgovornosti. Upravo mi se ponašamo odgovorno, mi želimo da znamo koliko Republici Srpskoj će pripasti sredstava iz tog dijela kako bi lakše mogli ta sredstva usmjeravati na druge stvari.
Republika Srpska bilježi više investicija i infrastrukturnih projekata zbog čega je povećan i obim poslovanja građevinskih preduzeća. Jedan od problema njihovog efikasnog rada je nedostatak i odlazak radne snage. Premijer Radovan Višković istakao je da je ovo problem koji vlada i privrednici trebaju zajednički rješavati. On je na Međunarodnom sajmu građevinarstva u Banja Luci naglasio da je jak realni sektor stub opstanka Srpske, a zajednički cilj rasterećenje privrede, povećanje plata i zadržavanje mladih i kvalifikovanih ljudi u Republici. Opširnije Darko Šavija.
Lokalne zajednice Republike Srpske bilježe rast investicija i građevinskih projekata, čime se stvara potreba za angažovanjem većeg broja građevinskih preduzeća. Privrednici ističu da imaju značajan rast svoje djelatnosti, ali naglašavaju da se susreću sa nedostatkom kvalifikovane radne snage. Marko Knežević iz Knežević Enteringa i Slobodan Petković iz Piko Komerca ističu.
Što se tiče sami količine posla, u ovoj godini očekujemo nekakav značajan rast. Što se tiče radne snage, prošle godine smo imali malo problemčića, riješili ih nekim podizanjem plate. Nisu same plate ključ, ali osnov za neki normalan život radnik mora imati ovdje i onda ne imate problema ni sa odlaskom.
U zadnjih 20 godina od kad se bavimo s ovim poslom, svake godine je sve više i više posla.
Imate li problema sa radnom snagom?
Naravno.
Na koji način to rješavate?
Povećanjem plata, boljim uslovima za rad.
Da je povećana potreba za građevinskim preduzećima potvrđuje i najveća lokalna zajednica Srpske Banja Luka, gdje se u ovoj godini bilježi rekordan broj građevinskih projekata, kaže zamjenik gradonačelnika Banja Luke Srđan Amidžić.
Naš najveći problem kad govorimo o gradu Banja Luci kao najvećem gradu jeste da nađemo dovoljan broj izvođača koji mogu da isprate taj tempo o čemu mi govorimo.
Premijer Radovan Višković ističe da se pitanje radne snage i odlaska radnika treba zajednički rješavati između vlasti i privrednika.
Ima ovdje dovoljno radne snage na birojima, bolje uslove ponuditi tim ljudima, pa možda se i nađe radne snage. Ako naši ljudi idu po svijetu i rade, onda treba zaista postaviti realno pitanje zašto ti ljudi odlaze i šta treba učiniti da se zadrže.
O ekspanziji građevinskog sektora u Republici Srpskoj svjedoči i obim danas otvorenog 23. Međunarodnog sajma građevinarstva Grames 2019 i sajma elektromašinske industrije i inovacije Demi 2019. U Banja Luci je prisutno preko 100 preduzeća iz 11 zemalja. Premijer Višković istakao je da je veliki broj izlagača i činjenica da su se na sajam vratile neke kompanije koje se prethodnih godina nisu pojavljivale, šalju poruku da Srpska pravi poželjan poslovni ambijent.
I u Republici Srpskoj i Srbiji nastavlja se trend smanjenja stope nezaposlenosti uz istovremeno povećanje broja zaposlenih lica. O mjerama i programima koji doprinose takvom trendu nedavno su se usaglasile vlade Srpske i Srbije na zajedničkoj sjednici u Beogradu. Danas su u Palama delegacije Zavoda za zapošljavanje Srpske i Nacionalne službe zapošljavanja Srbije dogovorile zajedničke ovogodišnje planove s naglaskom na veće zapošljavanje mladih i njihov ostanak na ovim prostorima. Izvještava Radan Škipina.
Na kraju prošle godine na evidenciji rada u Republici Srpskoj evidentirano je 95.000 nezaposlenih, a u Srbiji 570.000, čime je u obje republike nastavljen pad stope nezaposlenosti koja bi trebalo da se spusti na željenih ispod 10%. Istovremeno raste broj zaposlenih koji u Srpskoj ima 270.000, a u Srbiji blizu 3 miliona. Premijer Srpske Radovan Višković naglašava da je do smanjenja stope nezaposlenosti došlo kao plod mjera koje provodi vlada, kojoj podršku pruža vlada Srbije na različite načine, poput najnovijeg posticaja privrednicima iz Srbije da otvaraju proizvodne pogone u Srpskoj.
Mi ćemo već sutra na vladi usvojiti akcioni plan zapošljavanja za 19. godinu. Mi imamo tu negdje cirka oko 17 miliona maraka, po neki 6 linija. Sve su to stvari koje idu na pravcu povećanja zaposlenosti.
Različitim mjerama i stimulacijama omogućeno je veće zapošljavanje u privatnom sektoru, ističe direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić.
Prošle godine smo obezbijedili nekih 17 miliona konvertibilnih maraka i direktno smo obuhvatili 5200 nezaposlenih lica. Dakle, mjere koje Zavod za zapošljavanje provodi direktno su utiču na smanjenje nezaposlenih.
I u Srbiji je jačanje privatnog sektora prioritet kako bi se rasteretio javni sektor. Kroz brojne programe aktivne politike zapošljavanja, cilj je da se ove godine uključi 135.000 lica, od čega će njih 30.000 dobiti finansijske posticaje, naglašava direktor Nacionalne službe zapošljavanja Srbije Zoran Martinović.
Imaćemo na raspolaganju budžet od oko 45 miliona evra kojima ćemo finansirati različite programe od obuka, dodatnog obrazovanja, prekvalifikacija, programa sticanja praktičnih znanja, stručne prakse, pripravnika, ali naravno i novog zapošljavanja i pokretanja sopstvenog biznisa.
Posebno dobre rezultate u stvaranju mogućnosti za mlade inovativne ljude da otpočnu svoj biznis dali su takozvani start-up programi koji se realizuju i u Srpskoj i u Srbiji. Srpska je uz podršku Srbije za ovaj vid zapošljavanja izdvojila 3 miliona 600.000 maraka u koji je uključeno 105 mladih sa projektima u oblasti usluga i proizvodnje. Ovaj, ali i drugi oblici zajedničkog ulaganja Srbije i Srpske bit će nastavljeni, kao i sagledavanje mogućnosti konkurisanja kod fondova Europske unije za odobravanje namjenskih sredstava za zapošljavanje, kako bi se zaustavio odliv mlade radne snage, riješio problem nedostatka stručnih kadrova, posebno u građevinarstvu, ostvarile promjene u obrazovnim sistemima.
Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, čiji će dio prolaziti i kroz Republiku Srpsku, ozbiljan je doprinos ekonomskom razvoju Bijeljine, ali i cijele Semberije i Srpske, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ne želimo da se ta trasa završi na Savi ili Drini, nego da uđe u Srpsku i dalje se kreće prema Brčkom, odakle bi krak išao prema Tuzli i Sarajevu, naveo je Dodik ističući da bi Srpska nastavila da gradi autoput prema Doboju. Time bi bili spojeni Banja Luka, Bijeljina i Beograd. Dodik je rekao da će u junu početi izgradnju trase u Srbiji i da su u toku razgovori sa turskom kompanijom koja gradi tu dionicu da nastavi dalje da gradi u Srpskoj.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili su danas nacrt zakona o likvidacionom postupku kojim se želi omogućiti brži, efikasniji i ekonomičniji ovaj postupak. Tim aktom detaljnije su propisane obaveze i dužnosti likvidacionog upravnika koji će imati kraći rok od 30 dana za dostavu propisane dokumentacije. Uvodi se i institut skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak, informiše Zorana Marković. Uveden je novi institut u pravno zakonodavstvo, skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak koji će omogućiti ubrzanje postupka zatvaranja privrednih društava i smanjenja troškova likvidacionog postupka jer ne bi bio imenovan likvidacioni upravnik, rekao je ministar pravde Anton Kasipović.
Naša namjera jeste da pojednostavljivanjem u stvari pomognemo da ono što nije uspjelo nestane, što elegantnije sa što manje troškova, na što transparentniji način da bi moglo nastati nešto novo, modernije i nešto što ima veće izglede na uspjeh.
Dragan Čavić iz NDP-a ističe da koliko god je bitno da se pojednostavi registracija preduzeća, toliko je bitno da se ubrzaju i likvidacioni postupci. Ističe da je posebno značajna institucija dobrovoljnog likvidacionog postupka.
Treba voditi računa da prema kategorizaciji preduzeća, odnosno njihove veličini, postupci likvidacije podrazumijevaju više provjera, jer sve što je na brzinu može biti kuso.
Ivanka Marković iz SDS-a u raspravi je istakla da se neke od odredaba u nacrtu kose sa krivičnim zakonikom i sugerisala da se one otklone. Također ona naglašava da budi sumnju u brzinu postupka odredba u kojoj se navodi da ako ne postoji dovoljno raspoloživih sredstava za obezbjeđenje, likvidacioni upravnik neće vršiti diobu do pravosnažnog okončanja parničnih postupaka.
Mi svi znamo koliko dugo traju parnični postupci. Da se razmisli da li je moguće ikako postaviti nekakvo vremensko ograničenje u ovom slučaju.
Pero Petrović iz SNSD-a ističe da likvidacioni postupak treba da bude efikasniji, brži i ekonomičniji. Skrenuo je pažnju na odredbu zakona u kojoj se navodi da likvidacioni upravnik odgovara za štetu koju je prouzrokovao namjerno ili iz krajnje nepažnje do petostrukog iznosa naknade koju je primio za rad. A ako to ne bi bilo dovoljno, za štetu solidarno odgovaraju članovi pravnog lica do visine imovine koja im je isplaćena.
Ja smatram da bi likvidacioni upravnik trebao da odgovara sa cjelokupnim iznosom koji je primio. Ne znam zašto bi članovi pravnog društva solidarno sa njim morali da nadoknade tu štetu.
Poslanici razmatraju nacrt izmjena zakona o lokalnoj samoupravi gdje se predviđa produženje roka za usklađivanje broja zaposlenih u lokalnim administracijama sa brojem stanovnika. Lokalnim zajednicama se produžava rok do 30. juna 2021. godine da ispoštuju kriterijum od 3 zaposlena na 1000 stanovnika. Perica Bundalo iz PDP-a ističe da su lokalne uprave imale 2 godine da usklade broj zaposlenih sa ovom zakonskom odredbom i da to nije učinjeno i smatra da se to neće desiti ni za ovaj dodatni rok.
Evo sasvim sam siguran da ćemo za tačno 2 godine ili negdje početkom 2021. godine dobiti isti ovakav ili sličan prijedlog da se ovo rješenje, ova zakonska obaveza ponovo odgodi vjerovatno na opet 2 godine.
Gordana Tešanović iz SNSD-a ističe da broj stanovnika ne može biti jedini kriterijum za broj zaposlenih u lokalnim upravama i da se mora razmisliti i o drugim kriterijumima.
Recimo, stepen razvijenosti lokalne zajednice, površina na kojoj se ta zajednica prostire, broj registrovanih privrednih subjekata, broj stambenih jedinica.
Miladin Stanić iz SDS-a predlaže
da ne udarimo po tim ljudima ni u narednih 5 godina ako treba, ali da uvedimo veto na zapošljavanje u lokalnim zajednicama. Pa neka se prirodnim procesom smanji broj zaposlenih.
Poslanici su razmotrili prijedlog zakona o gradu Gradiška. Usvajanjem ovog zakona Gradiška postaje 8. grad u Srpskoj.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač pohvalio je sedmoricu policajaca iz Istočne Iliđe koji su hrabrim podvigom spasili život dvojice dječaka iz stana zahvaćenog požarom.
Lukač je pohvalio policajce Dobru Skakavca, Mirzu Kahrovića, Radomira Cerovinu, Bojana Šilju, Miodraga Boškovića, Nikolu Simanića i Denisa Kolđića. Brzom intervencijom Skakavac i Kahrovicu iz stana zahvaćenog požarom u potkrovlju petospratne zgrade u naselju Dobrinja izvukli dječake, a ostali policajci lokalizovali požar i spriječili širenje vatre do dolaska vatrogasaca.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa pronađeno je 30 ilegalnih migranata, saopšteno iz MUP-a Srpske.
Na području policijske uprave Trebinje pronađeno je 17 migranata, od kojih 14 iz Iraka i 3 iz Maroka. Na području policijske uprave Bijeljina pronađeno je 9 migranata iz Pakistana, a na području policijske uprave Prijedor 2 migranta iz Indije i 1 iz Pakistana. Migranti iz Palestine pronađeni na području policijske uprave Gradiška.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka odlučuju o prijedlogu odluke o odobravanju zajma Zavodu za izgradnju u iznosu od 500.000 maraka sa ciljem prevazilaženja dugogodišnje poslovne krize. Pred odbornicima je i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni statuta grada, kojim je predloženo da se 21. novembar uvede kao gradski praznik, dan oslobođenja grada u Prvom svjetskom ratu. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Grad Banja Luka kao većinski vlasnik Zavoda za izgradnju zajmom od 500.000 maraka omogućio bi tekuće poslovanje zavoda nakon dugogodišnjih problema, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić. Stare dugove Zibl bi mogao da riješi prodajom dijela imovine, dodao je Radojičić.
Da zavod izađe iz blokade računa, da može da sklopi ugovore za ovu godinu i da redukuje broj radnika, odnosno smanji troškove radne snage. Cilj nam je da zavod ostane kao jedna mala firma, da tako kažemo. On je nekada bio ogroman, gradski, veliki subjekat i sad pokušavamo da ga saniramo i da ga ostavimo u jednom minimalnom obliku koji će uspjeti da ima pozitivno tekuće poslovanje.
Odbornik SDS-a Aleksandar Petković smatra da je neophodno utvrditi kolika je imovina Zibla te koje su moguće posljedice stečaja ukoliko bi do toga došlo.
Koja je upisana kroz katastar, to je ogromna imovina koja može da dođe do problema i da grad izgubi ogromnu imovinu, a to su milionske štete, desetine miliona, a možda i više.
Usvajanjem prijedloga odluke o izmjeni i dopuni gradskog statuta, kojim je predloženo da 21. novembar bude obilježen kao dan oslobođenja grada u Prvom svjetskom ratu, gradonačelnik Radojičić smatra ispravljanjem istorijske nepravde ili greške, jer je taj dan 1918. godine u istoriji Banja Luke jedan od datuma koji se može smatrati prvim datumom oslobođenja grada.
Nesumnjivo je važno da 22. april, dan pobjede nad fašizmom, obilježavamo kao dan grada, ali i 21. novembar 1918. godine je realno bio prvi dan oslobođenja našeg grada. To je dan ulaska srpske vojske na završetku Prvog svjetskog rata nakon više stotina godina strane okupacije.
Pred banjalučkim odbornicima danas je i prijedlog odluke o dopuni odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, prema kojoj će granice ljetnih terasa svih kafića i restorana biti fizički obilježene, u nastojanju da se uvede više reda u ovu oblast.
Humanitarno udruženje Caritas iz Gradiške uručilo je Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 61 bolnički krevet sa pratećom opremom za odjeljenja ginekologije i onkologije. Predstavnica Caritasa iz Gradiške Snježana Hrvačević i pomoćnik direktora za ljudske resurse kliničkog centra Zoran Mavija.
Riječ je o nastavku donacije od prošle godine. Ginekologija je u prošle godini primjela 31 rečni krevet i 300 kilo posteljine. Pošto potrebe nisu zadovoljene, sa ovom donacijom od 61 krevet, koliko isto ormarića, dušeka je, tražila sam da se zadovolje potrebe onkologije i ginekologije, da se striktno to odjeljenje zaokruži, da se stvore malo bolji uslovi za pacijente.
Univerzitetski klinički centar se zahvaljuje Župi Sveti Rok Caritas Gradiška na ovoj značajnoj donaciji, koja se sastoji od bolesničkih kreveta i prateće opreme. Mi nastavljamo saradnju i dalje, jer ovo nije prva donacija, bilo ih je i u prethodnoj godini.
U nastavku dnevnika vijesti iz regiona i svijeta. Vojna operacija NATO-a protiv suverene Savezne Republike Jugoslavije pretvorila je alijansu u glavnu opasnost za bezbjednost u svijetu, a nekažnjavanje odgovornih dovelo je do novih tragedija u Siriji, Iraku i Libiji, saopštio je Savjet Federacije Rusije.
Kako se navodi u dokumentu koji je Gornji dom Ruskog parlamenta usvojio povodom predstojeće 20. godišnjice od početka vojne agresije protiv Savezne Republike Jugoslavije, ta vojna operacija odrazila se na dalji razvoj uzajamnih odnosa evropskih država i negativno se odrazila na njihovo međusobno povjerenje.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će Beograd reagovati ako Priština bez saglasnosti NATO-a i KFOR-a pokuša da na sjeveru Kosova i Metohije sprovede bilo kakvu vojnu akciju.
On je rekao da je Srbija o tome upoznala sve predstavnike međunarodne zajednice, naglašavajući da Beograd neće provocirati sukobe. Pozivam sve da se ne igraju vatrom jer će Srbija reagovati, poručio je Dačić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Španije Josepom Borelom.
Britanska premijerka Theresa May rekla je da ona želi napuštanje Europske unije sa sporazumom i da će danas u parlamentu glasati protiv Brexita bez sporazuma.
Poslanici će danas glasati o vladinom prijedlogu u kome se navodi da parlament odbacuje izlazak iz Europske unije bez sporazuma 29. marta, ali napominje da napuštanje bez sporazuma ostaje pravni zadatak ako ne bude dogovora sa Briselom.
Tužilaštvo Venezuele zatražilo je od Vrhovnog suda da otvori istragu protiv lidera opozicije Juana Guaida zbog navodne umješanosti u sabotažu elektromreže.
Tužilac je najavio istragu nakon što je predsjednik Nicolas Maduro optužio američkog predsjednika Donalda Trumpa za organizaciju, kako je naveo, demonske zavjere u saradnji sa opozicijom u cilju njegovog zbacivanja sa vlasti.
Prošle su 44 godine od smrti srpskog književnika i nobelovca Ive Andrića. Tim povodom učenici i profesori srednje škole Ivo Andrić iz Višegrada položili su cvijeće na spomenik Ivi Andriću kraj Višegradske ćuprije i u Andrićgradu, pripremila Radmila Karanović.
Ivo Andrić iza sebe je ostavio bogat književni opus, a svoju književnu karijeru započeo je kao pjesnik. Za svoj rad krunisan romanom Na Drini ćuprija pisac je krajem 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost i do sada je jedini pisac sa ovih prostora koji je odlikovan ovim najvišim književnim priznanjem. Što ne boli nije život, što ne prolazi nije sreća. Samo je jedan od mnogobrojnih Andrićevih citata i mudrih riječi. Iz arhiva izdvajamo Andrićevo razmišljanje o alhemiji pisanja, postojanja i životu uopšte.
Kod mene postoji taj problem trajanja. Ta težnja da stvari budu trajnije od čovjeka, da most traje duže i da tvorevine čovjekove traju tako da povezuju generacije. Ima jedna stara istočnjačka poslovica koja glasi: čovjek je dužan svome zavičaju. Taj dug plaćamo svi.
Učenici i profesori srednje škole Ivo Andrić iz Višegrada prisjetili su se danas stvaralaštva velikog književnika. Veoma je važno da njegujemo uspomenu na našeg velikana i njegova djela, rekla je profesor Dijana Indžić-Milošević.
Da njegova djela čitamo, analiziramo, jer najbolji pisac mentaliteta Bosne i Višegrada i bosanskog čovjeka jeste naš Andrić.
Učenici, ali i ostali građani Višegrada ponosni su na svog sugrađanina, velikana Ivu Andrića.
Na časovima srpskog jezika najviše se posvećujemo Andriću, Andrićevim djelima. Također dosta govorimo o ćupriji, o samom djelu Na Drini ćuprija.
Izuzetno smo srećni i ponosni što živimo baš u Andrićevom gradu djetinjstva, jer nam njegova djela daju smjernice i putokaze.
Andrić je rođen u mjestu Dolac kod Travnika 9. oktobra 1892. godine i bio je srpski i jugoslovenski književnik i diplomata Kraljevine Jugoslavije.
Dokumentarna izložba Nevesinjska olimpijada otvorena je u Galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju. Ovim je zvanično počela promotivna kampanja za nominaciju ove tradicionalne kulturno-sportske manifestacije za stavljanje na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva, opširnije Momir Milić.
Posjetioci su mogli da vide novinske tekstove i fotografije s dugog istorijata Nevesinjske olimpijade još od davne 1875. godine. Izloženi su pehari i medalje koji su dodjeljivani u različitim disciplinama: bacanju kamena s ramena, trci u džaku, trci s jajetom na kašici, penjanju u stub, namazan lojem, skoku vis i u dalj, potezanju konopca. Izložbu su pripremili Božana Đuzelović, kustos etnolog u Muzeju Hercegovine i novinar i direktor Radio Nevesinja Dragomir Grahovac.
Jedan kratak dokumentarni film o Nevesinjskoj olimpijadi koji je baš snimljen i napravljen za nominaciju.
Dokumentovani podaci postoje od vremena Austro-Ugarske, dakle prve dokumentovane konjske trke u Nevesinju. Prema pravilima tadašnjem razvijenom svijetu, održane su 1886. godine, mada neko usmeno predanje govori da je to još iz vremena Turaka prisutno na Bratačkom lugu.
Na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine već su uvršteni Zmijanski vez, i branje trave Ive na Ozrenu podsjetila je pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Tanja Đaković, koja je i otvorila ovu izložbu.
Nevesinska olimpijada bi prema tome bila treće nematerijalno kulturno dobro upisano na UNESCO-vu listu, što bi zaista bilo od izuzetnog značaja, jer ni mnogo razvijenije i veće zemlje od Republike Srpske nemaju toliki broj proglašenih i uvrštenih elemenata.
Posebno vrijedan eksponat je prvi plakat za konjičke trke iz 1891. godine iz crkvenog arhiva u Nevesinju. U posljednjih skoro 150 godina Nevesinska olimpijada je skoro koliko i ustanička borba za slobodu obilježila istoriju ovog slobodarskog kraja, rekao je načelnik opštine Milenko Avdalović.
Mislim da ova manifestacija ima velikih izgleda, da je podignemo na jedan veći nivo, ne samo u sportskom, nego u turističkom, komercijalnom i u svakom drugom smislu.
Izložba u Muzeju Hercegovine priređena je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, grada Trebinja i opštine Nevesinje. Izložba Nevesinska olimpijada bit će otvorena narednih mjesec dana.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca od 18 časova dočekuju Široki Brijeg u revanšu četvrtfinala Kupa BiH, a u ovim trenucima Sloga iz Gornjeg Crnjelova gostuje kod ekipe Klisa. U Kupu Srbije fudbaleri Partizana trenutno igraju protiv Napretka. Od 18 časova Crvena zvezda dočekuje Radnik iz Surdulice. Sa nama u studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. U fudbalskom kupu BiH Sloga iz Gornjeg Crnjelova u Buturović polju igra revanš utakmicu četvrtfinala protiv Klisa. U toku je 75. minut, Sloga vodi rezultatom 2-1. Prvi meč završen je sa nerješenim rezultatom 1-1. Fudbaleri Borca od 18 časova dočekuju Široki, od kojeg su u prvom duelu poraženi sa 2-1. Trener Borca Darko Vojvodić.
Ono što mogu ja sada kažem da se apsolutno ne plašimo Širokog Brijega i da su nam šanse podjednake. Svi su spremni za Zilića i Lekanića koji ne mogu igrati u kup takmičenju jer su već ranije nastupali. To su dva izvanredna igrača koja će nam faliti. Da su njih dvojica tu, ja vam rekao da ćemo sigurno proći. Ovako osvijena da se borimo i uz ovu pozitivnu energiju koju imamo, nadam se onaj da ćemo biti polufinalisti.
U četvrtfinalu Kupa Srbije Partizan igra protiv Napretka. Na poluvremenu crno-bijeli vodi rezultatom 2-0. Crvena zvezda od 18 časova dočekuje Radnik iz Surdulice. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
Nas očekuje izuzetno teška utakmica. Sa druge strane je specifična jer je kup takmičenje, nema popravnog, jedna je utakmica, tako da nadam se uz pomoć naših navijača koji pozivamo da dođu što većim, da nam pomognu da preskočimo još jednu prepreku.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu posljednji revanš mečevi osmine finala. Sastaju se Barcelona-Lyon i Bayern-Liverpool. Oba duela počinju u 21 čas, a u prvim susretima rezultat je bio nerešen 0-0. Na kraju informacije iz rukometa. Banjalučki borac večeras od 19:30 dočekuje Bosnu iz Visokog u revanšu polufinala Kupa BiH. U prvom meču Banjalučani su slavili sa 28-24.
Danas je umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Banja Luka u 16 časova najtoplija sa 15 stepeni. Krajem dana na oblačenja, u noći kiša i susnježica i snijeg. Sutra padavine prestaju. Detaljnije meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Kalinovik 3, Rudo 4, Gacko, Čemerno i Han Pjesak 5, Foča, Višegrad, Mrkonjićgrad, Sokolac 6, Mrakovica i Šipovo 7, Srebrenica i Drinić 9, Bileća i Novi Grad 10, Ribnik, Krupa na Uni, Srbac i Bjeljina 11, Zvornik, Prijedor, Trebinje i Doboj 12 i najtoplije Banja Luka 14 stepeni Celzijusa. Sutra u Republici Srpskoj ujutru oblačno sa kišom, na brdovito planinskim predjelima sa usnježicom i snijegom. Intenzivnije padavine tokom jutra u Hercegovini, gdje će postojati uslovi za kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Tokom dana padavine slabe i prestaju, na zapadu i jugozapadu prije podne u sunčane intervale, a do večeri prestanak padavine i ostalim krajevima. Minimalna temperatura vazduha od -2 do -3, na jugu do 6, najviša dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu i sjeveru oko 12 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
SNSD, SDA i HDZ sve bliže dogovoru o formiranju vlasti na nivou BiH, Dodik izjavio, formiranje vlasti bez saglasnosti o NATO integracijama.
Predsjedništvo BiH odobrilo zaključivanje sporazuma o nižim cijenama roaminga.
Narodni poslanici o likvidacionom postupku u buduće brži, efikasniji ekonomični likvidacioni postupak.
Na sajmu građevinarstva u Banja Luci izlagači iz 11 zemalja, jak realni sektor stub opstanka Srpske, poručio Višković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.